Jen la trian fojon mi min tenas preta veni al vi. Kaj mi ne farigios ŝarĝo por vi, ĉar mi celas ne viajn, sed vin. Ĉar devus provizi ne la idoj por la gepatroj, sed la gepatroj por la idoj. Kaj plej ĝoje mi elspezos kaj elspeziĝos por viaj animoj. Se mi vin amas pli abunde, ĉu mi estas des malpli amata? Tio estu, tamen mi ne estis ŝarĝo por vi, sed estante ruzema, mi vin kaptis per logo. Ĉu mi superruzis vin per iu el tiuj, kiujn mi sendis al vi? Mi instigis al Tito, kaj kune kun li mi sendis la fraton. Ĉu Tito vin superruzis? Ĉu ni ne iradis laŭ la sama spirito? Ĉu ni ne iradis en la samaj piedosignoj?